Slovenc Slovenca vabi.
Lepo pozdravljeni. Konec oktobra smo v studiju Radija Ognišče gostili klaritenca patra Ivana Tomažiča, med drugim poznanega tudi kot neutrudnega in zelo zavzetega raziskovalca zgodovine Slovencev. Z nekaterimi sodelavci, predvsem Borom in Šavlijem, je uspel najti vrsto neizpodbitnih dokazov o starodavni zgodovini našega naroda. O tem je napisal več knjig, 200 razprodani. Knjižica Bog živi deželo pod Triglavom, ki je šla na zadnje, pa je še na voljo. In prav ta je bila povod za pogovor s patrom Ivanom Tomažičem. Med poslušalci je knjižica naletela na velik odziv, zato smo se odločili, da jo znova predstavimo. V današnji vdaji boste slišali nekatere odlomke iz omenjene knjižice, ki jih bo bral Jure Sešek. Slišali boste tudi izrez iz pogovora s patrom Tomažičem. Ob koncu pa še kratek telefonski klic in pogovor z njegovim nečakom, pri katerem lahko omenjeno knjižico dobite. Povabljeni k poslušanju, začenjamo pa kar s kratkim odlomkom iz pogovora s patrom Ivanom Tomažičem, ki smo ga posneli konec oktobra. Patri Ivan Tomažič, pravite, da ste ves predan slovenskemu narodu. To dokazujejo tudi vaša dela. Raziskovali ste, odkud Slovenci, kakšna je naša zgodovina, ampak nekako drugačna, kot jo prikazujejo vrsto let zgodovinarji.
Ja, je res. Zato, ker jaz nisem imel nikdar nobene šole slovenske. Ko sem šel proč od doma, sem bil samo v italijanskih osnovnih šolah, ki kako so bile tam obvezne. Nisem slišal niti besede slovenske v šoli. Kar sem znal, je bilo samo tisto majhno malo narečja in s tem sem šel po svetu. In nisem zgubil svoj jezik, čeprav ga nisem govoril celih desetletji. In ko sem prišel na Dunaj, sem začel malo se pozanimati o slovenski zgodovini, kaj nisem nič vedel. In sem iskal, kaj, odkot so, kdo so Slovenci. In sem našel, da Slovenci so prišli kot Slovani v 6. stoletju. Ja, mogoče je to, kje pa so bili prej, sem se vprašal, kako, kdo jih je sem pripeljal, kaj takega. In sem videl, da vse to ni nič, nima nobenih dokazov. Sem naprej študiral, naprej iskal in sem našel povezavo Slovencev z Veneti. Ah, torej, je z Veneti lahko, da so naši predniki ali da so v zvezi s Slovenci in tako je šlo naprej. Sem se potem povezal z nekaterimi sodelavci, tam je bil doktor Šavlik, ki je bil med prvimi študenti v Korotanu. Ko sva mi dva začela in s objavljanjem prišla še v javnost, se je o tem seznanil Matej Bor in se je upal napisati v delu svoje prve raziskave o venetskih napisih. Takoj sem ga povabil, da bi skupaj sodelovali in tako smo skupaj sodelovali vsi trije in smo izdali ne samo članke pisma bralcev, temveč tudi knjige, cele knjige, ki so zbudile veliko pozornost v slovenski strokovni javnosti.
Pa nam razkrijete, kaj so vas spraševali, kakšne pobude so se razvijale, kakšni pogovori?
Veste, nastošno so bili vsi nasproti, vsi zgodovinarji in drugi.
Torej so uporekali teorijam, ki ste jih
razumeli. Popolnoma uporekali, ker niso nekaj novega, ker niso nikdar slišali, nekaj takega, to ni mogoče. Učili so se vedno v šoli samo to. Slovani so prišli sem in mi smo pozneje nastali iz tistih Slovanov, so nastali Slovenci. Niso nič vedeli in tako, ja saj to mi ni mogoče. In vendar mi smo ustrajali in ustrajamo še vedno in vedno več in vedno več.
Tudi dokaz? Imate na svoji strani.
In vedno več ljudi, ki priznavajo naše raziskave. Ne samo to. Zdaj je prišel v javnost pred nekaj par leti celo eden zelo velik strokovnjak, italijanski jezikoslovski profesor, ki zagovarja našo tezo, da so Slovani in Slovenci na tem kraju, kjer zdaj živijo, iz davne preteklosti, iz neolitika, najmanj. I torej, oni so domorodno ljudstvo, ki so začeli, takrat so nastali, ko so začela nastajati iz nareči, nastajati jezika in nastajati narodnosti. Od takrat smo. Vse drugo teorijo, trditev o prihodu Slovanov in Slovencev, imenuje on absurdnost, pomislite. To je strokovnjak, velik znanstvenik, ki pravi, to je absurdno, kar pravijo, da so Slovenci in Slovani prišli. Verjeti, tako pomembne imamo še ljudi, ki so našega mnenja.
Poslušate oddajo Sloven Slovenca vabi, v kateri tokrat zaradi velikega zanimanja poslušalcev znova na kratko povzemamo delo patra Ivana Tomažiča o raziskovanju starodavne zgodovine Slovencev, ki jo je pater Ivan strnil v knjižico Bog živi deželo pod Triglavom. Prisluhnimo odlomku iz omenjene knjižice, ki ga bo prebral Jure Sešek.
Naša preteklost. Mit ali zgodovina? Komu se ne bi zdelo čudno in žalostno dejstvo, da smo še vedno priča o omalovaževanju slovenske preteklosti in njenega porivanja v svet mitov in stereotipov? Zveza zgodovinskih društev Slovenije je imela od 19. do 21. oktobra 2006 v Kranju svoje letno zborovanje, na katerem so razpravljali o zgodovinskih mitih in stereotipih, ki pomenijo poenostavljeno razlago preteklosti. Rečeno je bilo, da širša javnost sicer sprejema take razlage, da pa te nimajo prave znanstvene podlage. Kaj je bilo s tem mišljeno, se je hitro pokazalo v omembi razlage o starodavnem obstoju Slovencev, ki ga Zveza zgodovinarjev zavrača. Morda zato, ker niso sami prišli prvi do tega spoznanja. Istočasno se je pojavil v Novi reviji, september-oktober 2006, dolg članek Petra Štiha z naslovom Miti in stereotipi o nacionalnem videnju starejše slovenske zgodovine. Z dolgoveznim filozofiranjem in s prikazovanjem slovenstva v najbolj črnih barvah potisne dr. Štih vso slovensko preteklost v mite in stereotipe. Pri tem v članku ne manjka napačnih podatkov, kakor je, denimo, trditev, da je Bogo Grafenauer v naslovu slovenske izdaje svoje knjige napisal Država karantanskih Slovencev, za domačo rabo, medtem ko je v nemški izdaji napisal Karantaner Slaven. Resnica je v tem, da je Grafenauer dobro vedel, da mora zamolčati resnico pred nemško javnostjo, ki ni hotela slišati imena Slovenci, ker bi jo spominjalo na dejstvo, da živi na nekdanjem slovenskem ozemlju. Takemu pritisku so se že leta in leta udajali slovenski zgodovinarji, ki še vedno govorijo o tako imenovanih alpskih Slovanih in o prihodu nekih Slovanov v naše kraje ob koncu 6. stoletja, iz katerih naj bi se po mnogih stoletjih izluščili Slovenci. Takemu pritisku je bil podvržen tudi Otto Kronsteiner, ki je pri predavanju na mednarodnem simpoziju v Ljubljani od 22. do 25. septembra 1998. povedal, da so mu avstrijski kolegi ostro zabičali, naj nikar ne uporablja imena Slovenci. Njemu v čast pa moram povedati, da je bil skoraj edini med predavatelji, ki si je upal uporabiti ime Slovenci tam, kjer drugi nepravilno govorijo le o Slovanih. Ne bom rekel, da je bila slovenska preteklost posejana z uspehi in slavnimi dejanji, bila pa je občudovanja vredna. Naši predniki so znali in zmogli kljubovati vsem težavam, pritiskom in nasprotovanju, da so ohranili svojo narodno zavest in nam zapustili slovenski jezik, kot svetlo luč, ki jih je vodila in bi morala voditi tudi nas. S tem so ohranili zavest narodne pripadnosti, čeprav v kmečkih večah, v cerkvah in v tujcem podvrženih in razdeljenih pokrajinah. Taka zgodovina si zasluži občudovanje in priznanje, nikakor pa ne omalovaževanja njenih svetlih trenutkov, ki jih tudi ni manjkalo, z govorjenjem o mitih in stereotipih slovenske zgodovine. Tako početje pri Slovencih je pokojna hrvaška zgodovinarka Nada Klajić pravilno imenovala zastrupljenje lastnega naroda. Posebno tragično se mi zdi mitsko prikazovanje karantanskega slovenstva, ki je bilo dolgo časa opora narodne zavednosti, dokler ni skoraj v celoti utonilo v nemški poplavi. Kaj naj torej rečemo o takem zgodovinopisju? Prav gotovo to, da nam ni v ponos. Vendar vsako napako je mogoče popraviti, zato vabim zgodovinarje, naj mi poiščajo vsaj eno pismeno poročilo o prihodu Slovencev ali Slovanov, če hočejo, v naše kraje ob koncu 6. stoletja. Sam pa jim bom pokazal celo vrsto pismenih in pisanih podatkov, ki govorijo o davni navzočnosti Slovencev v naših krajih. Pismena pričevanja so absolutno potrebna, saj, kakor je povedala predavateljica Irena Mirnik Prezelj na že omenjenem mednarodnem simpoziju v Ljubljani, je ugotavljanje etnične pripadnosti z arheološkimi dokazi ob odsotnosti pismenih virov nestvarno početje. Začnimo torej z resnim dokazovanjem. Naj mi bo dovoljeno, da s tem začnem kar sam. Moj prvi dokaz je jezikovnega značaja in priča o ljudstvu z našim jezikom. To je znamenita atestinska tablica, S25, iz 5. stoletja pred Kristusom, ki jo hrani Venetski muzej v mestu Este. Gre za napis, ki se bere skoraj tako kot današnja slovenščina. Ali lahko kdo reče, da ljudstvo s takim jezikom nima nobene zveze s Slovenci? Italijanski venetologi, ki so pravi strokovnjaki za preučevanje venetskih zapisov in spomenikov, ne razumejo v tem napisu niti besede, čeprav so se zelo potrudili. Preprost Slovenec, denimo Drago Kaplja, pa je že pri prvi vrsti vzkliknil, saj to je prava slovenščina. V venetskem napisu iz 5. stoletja pred Kristusom imamo torej izredno prepričljive sledi slovenskega jezika in torej tudi Slovencev samih, pa ne bodo v zgodovini imenovani Veneti ali kakorkoli že. Podobnih venetskih napisov najdemo celo vrsto v severni Italiji, Sloveniji in na Koroškem.
Kako pa ustrajate na tej poti? Torej, le peščica vas je začela razvijati to teorijo, na svoji strani ste imeli tudi dokaze, napram vami večina zgodovinarjev ni imela nič prijemljivega, zgolj neko znanje, ki so ga dobili od predhodnikov. Kako ustrajate na tej poti?
To je ravno, mi damo dokaze. In najprej oporekamo njim in pravimo, da nimajo nobenega dokaza. Oni se nanašajo na arheološke dokaze, ki pa take stvari se lahko interpretirajo tako ali drugače, so bili iz tega kraja ali so bili od prihod, jih je ta ali drugi napravil, se ne ve, se ne more vedeti. Zato arheološki dokazi prez zgodovinskih pričevanj nima nobene vrednosti, kakor je povedala neka predavateljica v zelo pomembnem simpoziju tukaj v Ljubljani pred nekaj leti. Take dokazi nimajo nobene veljave, če nimajo zgodovinskih pričevanj. In teh nimajo niti enega zgodovinskega pričevanja. Zato jih jaz vprašam, naj vendar povejo, kdo je videl prihajati Slovence, kje so prej bivali in tako naprej. Vsem tem ne vejo nič. Jaz pa imam dokaze, točne dokaze, ki govorijo o Slovencih tukaj v naših krajih že pred 6. stoletjem. Med najvažnejšimi je Pavel Diakon, longobarski zgodovinar, je potem gotski zgodovinar, opisuje našo kraj in opisuje Slovence prav od naših krajev, od Save naprej preko Blatnega jezera do Slovaške in tako naprej. Torej tudi vključen Norik, poznejša Karantanija. Torej to. Potem imamo še celo sveti Jeronim. On v nekem komentarju o pismu apostola Pavla o njegovem sodelavcu Tihika, Jeronim, prevaja latinsko ime Tihikus in pravi, da to pomeni molčeč. Kako bi sveti Jeronim vedel, da Tihik pomeni molčeč? če ne bi znal slovensko. Saj je rojen najverjetneje na našem kraju Istre, ali pa drugi pravijo celo v Pivki, ta v tistem kraju. Torej, je v naših krajih je rojev, se je učil slovensko, čeprav je bil rimske družine. In tako imamo še druga pričevanja. Tako, naj mi dajo proti tem pričevanjem saj eno pričevanje o prihodu Slovencev. Pa nimajo niti enega. Zato ustrajamo in bomo ustrajali, da bodo vsi Slovenci priznali, spoznali in priznali pravi začetek. Kdež pravi začetek je tisti, da smo začeli takrat, ko so začeli nastajati jeziki, ko so začeli nastajati narodnosti, takrat smo začeli tudi Slovenci. In o tem priča tudi jasno italijanski znanstvenik Mario Alinei.
V oddaji Sloven Slovenca vabi govorimo o raziskovalnem delu patra Ivana Tomažiča o zgodovini slovenskega naroda in knjižici, v kateri je strnil glavne dokaze. Prisluhnimo še enemu od odlomkov iz te knjižice, bere Jure Sešek.
Druga pisna pričevanja. Naj omenimo najprej velikega cerkvenega učitelja, svetega Jeronima. Rojen je bil leta 347 rimskim staršem v neznanem Stridonu, ki bi utegnil biti stara slovenska vasica Starod pri Podgradu, ob cesti med Trstom in Reko in ki je bila nekdaj morda rimska postojanka. Učil se je v Ogleju, imel je zveze z Ljubljano, Emono. Največ časa pa je preživel v Rimu in v Betlehemu. V svoji razlagi pisma apostola Pavla Efežanom omenja ime Tihikus in ga brez potrebe prevaja v latinščino, kakor da bi hotel povedati, da on to ve. Tako v latinščini piše Tihik pomeni molčeč. Kako ne bi sveti Jeronim to vedel, če ne bi poznal slovenskega jezika, ki se ga je lahko naučil med otroki svojega rojstnega kraja? Lahko pa tudi v Ogleju. Približno iz istega časa je drugo pisno pričevanje o slovenskem jeziku v naših krajih. To je rimski zemljevid poti, imenovan Tabula Peutingeriana, na katerem je pred karavankami zabeležen kraj Zaloka, v latinski pisavi Saloka. Kdo ne bi dal temu kraju tako pristno slovensko ime, če ne Slovenci? Slovenskih imen, znanih v starem veku, je še cela vrsta. Taka so na primer Drava, Deroča, Gorina, gornji del kraja, Timavus, Istme, Tergeste, Tržišče, reka Isarkus, Izaro, Isarci, prav tako pisano na rimskem Tropaeum Alpium, Grado, Grad, Pola, Polja in še nešteto drugih imen iz neznanega časa, posebno na alpskem območju, od Furlanije do Švice, kjer o neki naselitvi Slovencev v 6. stoletju ni mogoče misliti. V Švici je ljudsko ime za goro Matterhorn, 4478 metrov visoko, še vedno Horu, gora, na italijanski strani imenovana Cervino iz slovenske besede Cer, ki pomeni večjo, ostro skalo, Cer. Na trumeji med Švico, Avstrijo in Italijo je zanimivo slovensko ime potoka in kraja Roja, oska struga. V Sloveniji je 9 krajev s tem imenom. Da je ime Tergeste gotovo slovensko Tržišče, je potrjeno s podobnim imenom Otrg, Otržje, današnje Oderco, ki je zabeleženo v enem od venetskih napisov. Prav tako ni dvoma o slovenskem imenu reke Drava, saj v sanskrtu Dravati pomeni drveti, zato Piccolomini imenuje Dravo Praecepuus Dravus. Iz leta 550 imamo izredno pomembno pričevanje gotskega zgodovinarja Jordanesa, ki v knjigi O izvoru in dejanjih gotov omenja številni rod Venetov in nadaljuje. Njihovo ime se sicer spreminja po različnih družinah in krajih, vendar se v glavnom imenujejo Sklaveni in Anti. Sklaveni prebivajo od mesta Noviodun in jezera imenovanega Murzisko, tja do Dnjestra in na severu do Visle. Črka C pri imenu Sklaveni, Sloveni, je latinski pripomoček za izgovorjavo soglasniške skupine sl. Sloveni, torej Slaveni, Sloveni, prebivajo od mesta Novi Odun, rimsko pristanišče ob Savi, danes Drnovo pri Krškem, in od Murzijskega jezera, ki je lahko le blatno jezero, imenovano Murzijsko zaradi bližnje reke Mure, pa tja po Panonski nižini do Dnjestra in na severu po Noriku do Visle, na meji med Slovaško in Polsko. Od Dnjestra do Dnjepra pa Jordanes navaja Ante. Ali ni Jordanesov opis pravi zgodovinski dokument, ki priča o obstoju Slovencev od današnjega ozemlja po Noriku do Slovaške in po Kocljevi Panoniji do Dnjestra? Najvažnejše podatke, ki pričajo o Slovencih, živečih kot domorodno ljudstvo na današnjem ozemlju že v davnih časih, nam nudi langobardski zgodovinar Pavel Diakon v knjigi Zgodovina Langobardov. Slovence imenuje vedno z imenom Sclavi, ime, ki se v naših krajih nanaša izrecno na Venete, Slovence, kakor je potrjeno v drugem pismenem viru. To je življenjepis svetega Kolumbana, ki je leta 612 nameraval oznanjeti krščansko vero Noričanom. Tam piše pokrajina Venetov, ki se imenuje tudi Sclavi, Sclavi. Glavno ime je torej Veneti, ki se imenujejo tudi Sclavi. Zanimiv podatek v knjigi, ki se nanaša na Slovence, je potovanje pradeda Pavla Diakona čez slovensko ozemlje, ki se je vračal iz avarskega ujetništva. Neka Slovenka mu je ljubeznivo pokazala pot do langobardske meje. Sodeč po času nadaljevanja poti do meje, bi ta dogodek lahko postavili v kraje okoli Postojne. Druga zanimivost je podatek, da je langobardski vojvoda Radoald leta 642 govoril slovensko. Kje naj bi se naučil slovenščine ali slovanščine, če kdo hoče, saj med slovanskimi jeziki ni moglo biti še velike razlike, če ne med domačim prebivalstvom v Čedadu, glavnem mestu Langobardov? Najvažnejši zgodovinski podatek za Slovence pa je poročilo o dveh udorih Bavarcev v slovensko državo z roparskim namenom. Zgodilo se je v letih 593 in 595. To pomeni, da so imeli Slovenci že takrat v Noriku svojo neodvisno državo, poznejšo Karantanijo. Tako stoji dobesedno v prevodu iz latinščine: v teh dneh je Hildepert, kralj Frankov, postavil na Bavarskem Tasila za kralja. In ta je kmalu potem z vojsko vdrl v državo Slovencev, jih premagal in se vrnil na lastno ozemlje z obilnim plenom. Pri drugem napadu pa so bili Bavarci poraženi. To je tako važno sporočilo o navzočnosti Slovencev že pred letom 593, da se zgodovinarji, ki zagovarjajo pozen prihod Slovencev, na vse načine trudijo, da bi besedilu dali povsem zlagan pomen. Pravijo, da je šlo za spopad med prihajajočimi Slovani in Bavarci, kar je popolnoma skregano s samim besedilom, ki jasno govori o napadu Bavarcev na slovensko državo.
Ker sva se v prvem delu pogovarjala, kako dobro je, da bi Slovenci poznali svojo resnično zgodovino, to ste želeli prenesti med Slovence tudi z drobno knjižico z naslovom Bog žive deželo pod Triglavom. Kako je ta knjižica nastala?
Lani je bil nek simpozij, neko zborovanje zgodovinarjev, ki so govorili o tem, ako je slovenska zgodovina ali mit ali zgodovina. Torej, in prevladalo je mnenje, da je to je mit, kar pravimo mi o starodavni zgodovini Slovencev.
Da smo razvili neko legendo.
Ja. In proti temu sem jaz daj napisal to brošurico in dokažem, da to ni mit, meč prava zgodovina, edina zgodovina. In da dokažem tudi z argumenti, in če oni mislijo, da je drugače, naj mi dajo svoje argumente. Taj hočemo konfrontirati te argumente, pa da bomo videli. Potem bo slovenska javnost videla, kje je resnica.
Zelo trden dokaz je tudi to, da imate pred seboj Zapis v slovenskem jeziku. Gre za nek venetski napis na skali v Karnijskih Alpah.
Venetski napisi so čudovit dokaz za starodavnost slovenskega jezika.
Kje pa so vidni mimo gradeti napisi?
Venetski napisi so, jih je največ v Italiji, v mestecu Este, ki je bilo nekdaj kot neka prestolnica venetske kulture Este.
Pa ste bili tam tudi vi?
Prosim?
Ste bili tam tudi vi? Ste
tudi jaz sem, bil. Ja. In potem je precej teh napisov na v Sloveniji in tudi celo na Koroškem tudi. Torej, to pomeni, da ti slovenetski napisi, to so tega kraja. Že se vidi s tem, da ima slovenski jezik nekaj praviti s temi napisi. In dejstvo je, da je mogoče razlagati te venetske napise samo z pomočjo slovenskega jezika.
Slovenci smo star narod. Če se ozreva na dokaze, ki ste jih vi skupaj z gospodom Šavlijem in gospodom Borom posredovali javnosti, potem res lahko rečemo, Slovenci smo narod z bogato zgodovino, z dolgo tradicijo, nažalost pa z zelo okrnjenim ozemljem. Nekdaj smo imeli Slovenci veliko več ozemlja. Alpe so bile v centru, vse okrog in okrog, ja, pa precej našega.
Ja, je res. In to je skoraj čudež, da smo nasproti zelo močnim sosedom smo sicer zgubili del ozemlja, ampak da smo še vedno nastali. Ne vem zdaj, nekdo važnih politikov je rekel enkrat, drugih narodnosti je rekel, da obstoj Slovencev je neki čudež. Zato tudi pravim jaz ob koncu te brošurice, da smo Slovenci kot narod, ne glede na vse mogoče težave in nasprotovanja, da smo ostali, je pravi čudež. Po tisočletnem pričakovanju smo končno dosegli neodvisnost. Potek in srečen zaključek dogodkov je pravi čudež, morda na priprošnjo slovenskih mučencev, za katerega bi se moral slovenski narod neprestano zahvaliti Bogu. Vse okoliščine, ki so pripeljale do dokončnega uspeha, so drugače skoraj nerazumljive.
Za sklep tokratne oddaje poslušajmo, kaj je pater Ivan Tomažič ob koncu še zapisal v knjižici Bog živi deželo pod Triglavom. Jure Sešek.
Številna so pisna pričevanja o davnem obstoju Slovencev. Prvič, venetski napis iz 5. stoletja pred Kristusom. Drugič, citat svetega Jeronima. Tretjič, ime za loka na zemljevidu Tabula Peutingeriana. Četrtič, omemba slovenske države v letu 593. Petič, citat iz življenjepisa svetega Kolumbana. Šestič, opis slovenskega ozemlja pri zgodovinarju Jordanesu. Sedmič, pravilno razumevanje pisma papeža Gregorija Velikega. Zato prosim zagovornike prihoda Slovencev ob koncu 6. stoletja, naj mi navedajo vsaj eno pisno pričevanje o prihodu Slovencev, in sicer, kdo jih je videl prihajati. Kje so prej bivali? S kom so se bojevali ob zauzemanju našega ozemlja? Kdo so bili njihovi slavni poveljniki? Kaj se je zgodilo s premaganimi domačini? In tako dalje. Če takih pričevanj nimajo, naj bo enkrat za vselej konec zavajanja Slovencev in varanja širše javnosti. Slovenci nismo od včeraj. Naše korenine segajo v davno preteklost. Kakšna razlika je torej med dognanji nekaterih znanstvenikov in slovenskimi samoponiževalnimi razlagami o poznem prihodu Slovanov in še poznejšem nastanku Slovencev? Naj bo vsaj zaključek te razprave odlični povzetek slovenske zgodovine izpod peresa sestre Andreje Godnič v družini 11. marca 2007. Tako piše. Slovenci smo čisti čudež. O našem prihodu ni zgodovinskih virov. Dve dramatični stoletji smo bili avtobusna postaja za razna plemena. Karantanija še vedno ni del našega zgodovinskega spomina. Naš sedanji teritorij je bil ena sama velika meja med dvema različnima enotama, središčem v Ogleju in Salzburgu. Dolga stoletja smo bili pod Habsburškim vplivom, pritisk germanizacije. Prekmurje je bilo pod Madžarsko skoraj 1000 let. Mi, Primorci, okrog goriških grofov smo bili pod beneškim vplivom, ilirizem, panslavizem, potem tragedija prve svetovne vojne s tragično razkosanostjo narodnega telesa. Fašizem, SHS, globoka razklanost v drugi svetovni vojni, jugoslovanstvo in 50 let bratstva in enotnosti. Kaj nismo čudež? Po vseh teh sistematiziranih izmih obstajamo. Kaj je v nas, da kljub razsrediščenosti, kljub kulturnim bojem med seboj obstajamo? In to z dvojino? Po tisočletnem pričakovanju smo končno dosegli neodvisnost. Potek in srečen zaključek dogodkov je pravi čudež. Morda na priprošnjo slovenskih mučencev, za katerega bi se moral slovenski narod neprestano zahvaljevati Bogu. Vse okoliščine, ki so pripeljale do dokončnega uspeha, so drugače skoraj nerazumljive. K splošnemu hrepenenju po neodvisnosti je malenkostno pripomogla tudi naša domoljubna razprava v teku 80-ih let v Glasu Korotana, ki je dosegla svoj višek slavnostno predstavitvijo knjige Veneti, naši davni predniki v ljubljanski dvorani Union 15. junija 1989. Obširen opis tega dogodka je v zborniku Z Veneti v novi čas. Zdaj smo mi na vrsti. Naša dolžnost je, da s ponosom in pogumom ohranimo sprejete narodne vrednote, ki jih presegajo le večne vrednote.
Takšne dokaze, o katerih govoriva tako zelo nasplošno in površinsko tudi v najnem pogovoru, še naletite tudi dan danes, vam te stvari še prihajajo na dan, tudi
ja,
sami raziskujete
vedno,
morda?
No, vedno kaj, ja. Zdaj je posebna skupina, ki nadaljuje naše delo, imenovana konferenca pod vodstvom profesorja doktorja Antona Perdiha, ki vsako leto prireja simpozij ali konferenco, pridejo razni predavatelji in vsa ta predavanja pa vsako leto jih izda v posebni knjigi, v posebnem zborniku. Vsako leto, torej delo gre naprej.
In ob koncu tokratne vdaje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, se nam je zdelo prav, da pokličemo gospoda Jožeta Tomažiča, nečaka gospoda Ivana Tomažiča, lepo zdrav.
Ja, dober dan.
Dober dan, gospod Jože, vi ste doma v Škofijah.
Tako je.
In k vam smo pred dnevi, zdaj že kar nekaj časa nazaj, poslali tudi veliko, veliko naslovov podatkov naših poslušalcev, vi pa jim boste potem posredovali to knjižico Bog živi deželo pod Triglavom. Pa me zanima morda najprej, preden poveva vse ostale podrobnosti o tem pošiljanju knjižice, koliko vi uspete spremljati delo vašega strica?
No, gledajte, glede na to, da je stric, da stric živi na Dunaju in mu je malo otežkočeno pošiljanje in distribuiranje vseh njegovih knjig oziroma knjižic, sva se midva dogovorila, da jaz vsa ta njegova dela v bistvu opravim zanj tukaj iz Slovenije, ker je tudi cenovno dosti bolj ugodno. Mu lahko pomagam, da pride dejansko cela zadeva o Venetih in o zgodovini Slovencev v javnost.
Si pa lahko predstavljam in to upravičeno, da tudi z veseljem in skrbno preberete vse, kar napiše v stvari razišče.
To v vsakem primeru. Posebno taka knjižica, ki je prišla ven v skrajšeni obliki, je mnogo bolj dostopna oziroma hitrejša, prilagodljivejša in nam v kratkih stavkih pove resnico in jedro celotne zgodovine Slovencev.
Razvoja našega
razvoja
naroda.
Razvoja našega naroda, tako je, ja.
Gospod Jože, vaše občutje, koliko mislite, da Slovenci sploh poznamo svojo starodavno zgodovino?
Glejte, iz odmevov lahko rečem, da je kar nekaj ljudi, ki se zanima, seveda bi pričakovali bistveno več, ampak nekaj je, ljudi, ki se zanima, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Ne bom rekel, da je to število zelo veliko, ampak tisti, ki spremlja zadevo in ki se zanima za zgodovino Slovencev, tisti je skušal dobiti vse naše knjige, tudi spremlja celotno zadevo še od takrat, ko smo izdali prvo knjigo Veneti, naši davni predniki. To pa, če se ne motim, je bilo okoli leta 85.
Ko ste že omenjali ta številna dela, gospod Jože Tomažič, lahko rečeva ob koncu, da za vse knjige vašega strica Ivana Tomažiča lahko dobijo podrobnejše informacije tudi na vašem naslovu pri vas osebno?
Glede, vse informacije bom jaz z veseljem sprejel oziroma kdorkoli bi želel knjigo kupiti, se lahko oglasi na moj naslov oziroma telefonsko številko in mu bom z veseljem poslal. Seveda samo tiste knjige, ki so še na razpolago. Ob tem moram povedati, da prva knjiga Veneti, naši davni predniki in pa Slovenci, odkot prihajamo, je žal že razprodana. Medtem ko neki drugi knjig, ključno z zadnjo brošurico, teh pa je še vedno na razpolago.
Bova rekla, za zadnjo brošurico po simbolični ceni nekaj evrov jo boste poslali, naj pa pošljajo podatke kam? Poveste vaš naslov, telefon?
Ja, z veseljem. Simbolična cena naj bi bila 5 evrov zaradi samih poštnih stroškov in pa tiskanja knjižice. Naročila pa sprejemam na moj naslov, in sicer Spodnje Škofije 39A 6281 Škofije oziroma po telefonu 6549-029.
Tako, hvala lepa, gospod Jože Tomažič. Zdelo se nam je prav, ker smo v dnevih po oddaji, ki smo jo posneli z gospodom Ivanom Tomažičem o naši starodavni zgodovini, prejeli toliko klicev in toliko podatkov strani naših poslušalcev, da se nam je zdelo prav, da jim, ne vem, podamo tudi tole povratno informacijo, da bodo v sebi gotovi, da to knjižico, ki so jo naročili, Bog živi deželo pod Triglavom, da jo bodo tudi dobili. Naj samo potrpežljivo počakajo, ker je naročil res veliko.
No, jaz se bom potrudil, da takoj, ko dobim bilo kakršno povpraševanje, pošljem knjižico. Naj omenim samo še morda mojo številko mobitela, kjer sem pa skoraj stalno dosegljiv, 031-737374.
No, pa še dokaj enostavno imate. Hvala lepa, gospod Jože Tomažič, da smo vas spoznali, vse dobro vam želimo in hvala tudi za vse to razpošiljanje naokrog v imenu vašega strica, sploh ker vemo, da bodo številni naši poslušalci veseli knjižice, ko jo bodo prejeli. Hvala lepa.
Hvala lepa, z veseljem in hvala tudi za vaš klic.
Slovenc, Slovenca vabi.
Oddajo Slovenc, Slovenca vabi je pripravila Nataša Ličen. Tehnična izvedba Miha Močnik. Ob koncu pa ponovimo še podatke, kjer lahko dobite knjižico Bog živi deželo pod Triglavom, patra Ivana Tomažiča. In sicer naslov je Jože Tomažič, Spodne Škofije 39A, 6281 Škofije, telefon pa 05-654-9029 ali prenosni telefon 031-7373-74. Poslušalci in cenjene poslušalke, poslušali ste oddajo Slovenca vabi, ki je bila posneta v oktobru, in sicer smo v studiu Radija Ognišče gostili klaretinca patra Ivana Tomažiča.